Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 31. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku, najvažniji naslovi. Proces izbora sudija Ustavnog suda odvija se u dobrom smjeru, kazao poslanik građanskog pokreta URA Miloš Konatar, navodeći da očekuje postizanje dogovora u narednih par dana. Ukrajina kritikuje Milanovića zbog komentara o Krimu. Sjedinjene Američke Države nemaju namjeru da isporuče Kijevu lovce F-16, poručio američki predsjednik Joseph Biden. Broj poginulih u napadu na džamiju u Peševaru porastao na 88. Rusija kaznila Twitch sa $57,000 zbog sadržaja o Ukrajini. U narednih pola sata srpske snage uhapsile su i mučile stotine Bošnjaka i Hrvata na području Bosanskog Šamca 1992. godine. Brojni su ubijeni, a posmrtni ostaci nekih od stradalih pronađene su na smetlištu 16 godina kasnije. Ešref Zeimbegović bio u logoru, Šamcu i drugim.
Uhapsili se, ostao sam 13 mjeseci, a da me niko posle toga nije pitao zašto i kako i tako dalje.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Proces izbora sudija Ustavnog suda odvija se u dobrom smjeru, kazao poslanik građanskog pokreta URA Miloš Konatar, navodeći da očekuje postizanje dogovora u narednih par dana. On je rekao da vjeruje da je svim političkim subjektima u Crnoj Gori jasno da je kompletiranje Ustavnog suda i izbor svih četvoro sudija najpreča obaveza i najvažniji državni interes u ovom trenutku. Proces se odvija u dobrom smjeru i očekujem postizanje dogovora oko sudija Ustavnog suda u narednih par dana, kazao je Konatar. Ponovio je da će URA i poslanički klub Crno na bijelo glasati za sva četiri kandidata za sudije Ustavnog suda. Rekao je da očekuje da svi poslanici koji su za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji glasaju za njih. Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine nazvalo je neprihvatljivom izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da se Krim nikada neće vratiti pod kontrolu Ukrajine. Portparol ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Oleh Nikolenko napisao je na Facebook profilu da smatraju izjave predsjednika Hrvatske, koji je zapravo doveo u pitanje teritorijalni integritet Ukrajine, neprihvatljivim. Pitam se da li bi Zoran Milanović mogao da postane predsjednik svoje zemlje sa takvom retorikom 90. godina, dok se Hrvatska borila da sačuva svoju državnost? Da li bi njegovi glasači pristali da zatvore oči pred okupacijom dijela svoje zemlje? Sumnjam, napisao je na Facebooku Nikolenko. Podsjećam da je Hrvatska zbog vanjske agresije mogla da izgubi trećinu teritorije, pa, zahvaljujući herojskoj borbi, Hrvati su uspjeli da zaštite nezavisnost države, dodao je Nikolenko.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin optužuje platforme društvenih medija i druge tehnološke kompanije sa sjedištem u inostranstvu da krše zakone o internetu u zemlji. On je pokušavao da natjera strane firme da otvore kancelarije u Rusiji i da pothranjuju lične podatke korisnika lokalno. Posljednjih mjeseci ruski sudovi kaznili su Twitch, TikTok, Google, Facebook i Twitter zbog problema sa ličnim podacima, kao i zbog odbijanja brisanja sadržaja za koji se smatra da je zabranjen ruskim zakonima. Mnogi kritičari ocjenjuju da napori Rusije u nadziranju internet sadržaja nemaju nikakve veze sa internet integritetom i optužuju Moskvu da pokušava da nametne veću kontrolu nad medijima nakon invazije Rusije na Ukrajinu. Broj poginulih u samoubilačkom napadu na džamiju u gradu Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana porastao je na 88, saopštili su zvaničnici 31. januara. Džamija se nalazi u području sjedišta policijskih snaga sigurnosti i u toku istraga o tome kako je bombaš ušao. Pakistanski talibani negirali su umješanost nakon prvobitne tvrdnje jednog od njihovih zapovjednika. Napad 30. januara na sunitsku džamiju, koja se nalazi unutar policijskog objekta visoke sigurnosti, jedan je od najsmrtonosnijih koji su bili meta pakistanskih snaga sigurnosti u posljednjih nekoliko godina. Pešavar je glavni grad nestabilne provincije koja se graniči s Afganistanom. Zvaničnici su za Radio Slobodna Europa rekli da su većina poginulih i mnogi od 157 ranjenih bili policajci.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prema evidenciji Svjetske zdravstvene organizacije, Crna Gora je sa 18% u 2021. godini imala najmanju stopu vakcinisanih jednogodišnjaka i dvogodišnjaka prvom dozom MMR vakcinom u svijetu. Prvi prijavljeni slučaj malih boginja u Srbiji bio je dodatan alarm zdravstvenim vlastima u Crnoj Gori da pokrenu aktivniju kampanju imunizacije MMR vakcinom, priredila Dubravka Rejčević.
Vanredna vikend vakcinacije i ljekarski pozivi roditeljima nevakcinisane djece, reakcije su crnogorskih zdravstvenih vlasti na nisku stopu MMR imunizacije, ali i pojavu morbila u susjedstvu. Za roditelje Anđelu Božović i Dijanu Garčević iz Podgorice, pojava malih boginja u Srbiji sredinom januara bio je alarm za vakcinaciju.
Vas možda alarmirale vijesti o pojavi malih boginja u regionu?
Pa iskreno nije da nisu. Svaki roditelj, mislim, koji malo misli na svoje dite, svi mislimo. Naravno da ga je to sigurno malo poljuljalo i da je ubrzalo proces vakcinacije, što mi je i drago.
Pa jeste, ali bez toga bih je vakcinisala svakako sada u februaru kada je i trebalo.
Prvi efekti pojačane kampanje MMR vakcinacije već su primjetni. Za nepuni mjesec u Podgorici je obuhvat vakcinisane djece rođene 2021. godine povećan sa 7,5% koliko je registrovano na kraju prošle godine na skoro 20%. Svetlana Nešković i Nikola Mačgalj doveli su svoju djecu na vakcinaciju nakon poziva iz Podgoričkog doma zdravlja.
Mi smo inače planirali da vakcinišemo otprilike treća godina ili malo kasnije, zato što je savjetovala ista zdravstvena radnica koja me pozvala kad imao nekih 12-13 mjeseci, kao tada je trebalo primjer, kao nemoj dok ti ne prohoda i ne propriča lijepo. I mi smo mislili, hajde onda poslije treće godine, ako već nije žurba, međutim oni su nas isti zvali. I kao treba se vakcinišati, znači to je obavezno, mora, ispalo malo prisilno.
Čekali smo iskreno da dijete napuni 2 godine, da fino progovori, da prohoda i slično. I onda smo, kad je već bila organizovana vakcinacija, zvali su nas i došli smo.
Pedijatri upozoravaju na važnost pravovremene vakcinacije. Ivana Lakićević, specijalistkinja pedijatrije u Domu zdravlja Podgorica.
Ne možemo da pričamo da je vakcina povezana sa tim hoće li dijete da prohoda, hoće li da progovori, nikakve veze neka vakcina ili bilo koji lijek nema sa tim, sa time da se dovede u vezu da spriječi ili da unazadi dijete u nekom neurološkom napredovanju.
U Crnoj Gori je, prema podacima Instituta za javno zdravlje, vakcinisano 57% djece predškolskog uzrasta. To je i dalje daleko od željenih 95% neophodnih za preveniranje moguće epidemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dubravka Rajčević.
Smederevo je postalo žarište malih boginja u Srbiji. 70 km istočno od Beograda proglašena je epidemija, a do 27. januara registrovano je 18 oboljelih. Kako prenosi Jovana Krstić, obuhvat vakcinacije protiv morbila rekordno je nizak.
Iako ih naučnici godinama pobijaju, dezinformacije o MMR vakcini utiču na nivo imunizacije. Jedna od glavnih dezinformacija je ta da MMR vakcina izaziva autizam. Kao argument koristi se to što se podudara vreme davanja prve doze i pojave prvih znakova autizma. Pedijatar i generalni sekretar Srpskog društva lekara Nedeljko Radlović objašnjava da je reč samo o slučajnoj podudarnosti.
Nema nikakvog naučnog dokaza o povezanosti primjene MMR vakcine i pojave autizma.
Tvrdnje da MMR vakcina izaziva autizam u javnosti su odjeknule pošto ih je 1998. godine britanski hirurg Andrew Wakefield izneo u radu koji je objavio stručni časopis Lancet. Ipak ispostavilo se da je autor od svojih tvrdnji koje nije mogao da dokaže imao finansijsku dobit. Lancet je tekst povukao 2010. a hirurg je iste te godine izbačen iz lekarske komore. Također, deo roditelja koji se protive tome da njihova deca prime MMR vakcinu, veruje da je za dete bolje da preleži bolest i tako stekne imunitet.
Tokom epidemije 2017. i 2018. godine u Srbiji je zabeleženo blizu 6.000 obolelih od morbila. Kao što znate, 15 je umrlo i kad pogledate, znači smrtnost od preleženih morbila iznosi 1 na 300 do 350. Dakle, to je veliki, veliki rizik.
objašnjava pedijatar i generalni sekretar Srpskog društva lekara Nedeljko Radlović i dodaje da ozbiljan rizik postoji i kod rubeole i kod zauški.
Zahvaljujući primjeni vakcine protiv rubeola, mi urođene srčane mane i druge malformacije uzrokovane virusom rubeole nemamo. Zauške, ukoliko ih preleži dečak u vreme puberteta, u 25% slučaja se komplikuju upalom testisa i jedna trećina takvih ostaju trajno sterilni.
Rasprostranjeno je i uverenje da su vakcine samo marketinški trik farmaceutskog sektora.
Da bi se jedna vakcina napravila, treba jedan dugi period, to su prilično velike investicije. Da. I normalno da svaka od vakcina ima određenu cenu, jel da? Naravno da ti proizvođači imaju komercijalni efekat, ali ono što je opšti interes čovečanstva je da koriste to, kažem još jedno ponavljam, jedno od najvećih otkrića u istoriji medicine.
Kaže Radlović. 10 godina je u padu broj dece koja su primila MMR vakcinu, koja, osim od malih boginja, štiti i od zaušaka i od rubeole. Od 90% vakcinisanih u 2012. procenat je do 2021. pao na 75%. Za kolektivni imunitet potrebno je najmanje 95% vakcinisanih, preporuka je Svetske zdravstvene organizacije. Prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Batut, tokom 2021. taj procenat nije zabeležen nigde u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
slobodnaevropa.org.
Srbija je odlučila da se okrene savremenom energentu, ekološki prosperitetnom vodoniku. Iako je evropska država koja više od 2/3 energije proizvodi iz uglja, sa zemljama dalekog i bliskog istoka razvijaće klimatski neutralnu vodoničnu tehnologiju. Time bi smanjila energetsku zavisnost od Rusije, redukovala proizvodnju struje iz fosilnih goriva i povećala produkciju iz obnovljivih izvora. Prilog Zorana Glavonjića.
Rat u Ukrajini ubrzo je potrebu Srbije za novim energentima. Letošnjom obustavom isporuka Evropi, Moskva se pokazala kao nepouzdan partner, a srpske vlasti polako shvataju da je ruski gas preskup jer ide uz uslovljavanja i ucene.
Rekao je Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Sa druge strane, skoro 70% proizvodnje električne energije državnog preduzeća Elektroprivreda Srbije je iz termoelektrana na ugalj, nešto više od četvrtine iz hidrocentrala, dok je ostalo iz obnovljivih izvora kao što su vetar oko 4% i sunce, podaci su EPS-a.
Trenutno vodonik jeste tema naučnog istraživanja, može da bude planiranja i tako dalje, ali prosto to je nešto što je za nas science fiction.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa profesor Dejan Ivezić, šef Centra za energetiku Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Da Srbija ulazi u vodonični projekat najavila je 17. januara ministarka energetike Dubravka Đedović iz službene posete Abu Dabiju. Rekla je da je sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima dogovorena razmena iskustava i stručnog znanja u oblasti razvoja vodonika kao energenta. Nešto kasnije predsjednik države Aleksandar Vučić najavio je da se o tome razgovara i sa Južnom Korejom. Sa druge strane, Nemačka je pre godinu i po saopštila da će 8 milijardi evra uložiti u vodonične projekte kako bi postala globalni lider u toj oblasti i ispunila zacrtanu zelenu klimatsku agendu do 2030.
Svakako bode oči da Srbija ne sarađuje sa evropskim partnerima, već sa onima iz istočnih zemalja. To je posljedica pogoršanih odnosa sa Evropskom unijom i Nemačkom zbog nejasnog stava Srbije oko rata u Ukrajini i još uvek dobrih odnosa sa Rusijom.
Smatra ekonomista Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Mislim da nije reč o utopiji. Obnovljiva energija mora postati dominantna u Srbiji, jer bez nje nikada neće smanjiti zagađenost vazduha.
Zeleni vodonik nosi to ime jer se dobija elektrolizom iz vode korišćenjem električne energije iz obnovljivih izvora bez zagađivanja životne sredine. Vodeće zemlje sveta, među kojima i Nemačka i Japan, usavršavaju tehnologiju za industriju i grejanje na vodonik, dok se u automobilskoj industriji delimično već primenjuje. Profesor Dejan Ivezić objašnjava da je suština upotrebe zelenog vodonika skladištenje viškova električne energije iz obnovljivih izvora. Ta klimatski neutralno proizvedena struja potom se koristi za izdvajanje vodonika iz vode koji se skladišti da bi se po potrebi eksploatisao za dobijanje električne ili toplotne energije ili u saobraćaju.
Srpska energetika, ono što trenutno za čime vapi, to su investicije pre svega u obnovljive izvore energije. Znači, nama trebaju novi kapaciteti u vetru i u solaru. Znači, mi tek onda možemo ozbiljno da govorimo o proizvodnji vodonika kao energenta za skladištenje viška električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije.
Srbija ima 9 vetroparkova, najviše u Banatu na severu države. Od obnovljivih izvora, pored velikih hidroelektrana i drvne biomase, Srbija ima i stotinak malih solarnih elektrana na objektima i na zemlji od ukupno 10 megavata. 9 srpskih termoelektrana koje u proizvodnji koriste ugalj imaju kapacitet od 5000 megavata.
Ja mislim da Srbija prvu instalaciju za vodonik, pod uslovom da se svašta nešto izdešava i u energetskom sistemu Evrope, mislim da to tamo postane dominantna tehnologija, pre 30. sasvim ne, a realno po meni 40.
Rekao je profesor Ivezić. Ministarstvo energetike Srbije kao rezultat dosadašnje saradnje sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima navodi najveći vetropark u Srbiji, Čibuk 1, otvoren u Mramorku kod Kovina 2019. Kao novi obnovljivi kapacitet vlasti su najavile da se najveća solarna elektrana u Srbiji kapaciteta 10 MW iz 18.000 panela otvara u martu u Lapovu, stotina kilometara južno od Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zahtjev za uslovnim otpustom čovjeka koji je prije 30 godina ubio šefa osječke policije i dvojicu srpskih pregovarača pravno je utemeljen, kažu poznavatelji. Međutim, pitaju se kako će to odjeknuti kod porodice žrtava i u javnosti, jer priča o ratnim zločinima u Osijeku početkom 90-ih još nije završena. Enes Zebić.
Osoba koja je na izdržavanju kazne nakon izdržanog određenog broja godina ima zakonsko pravo uložiti zahtjev da ga se pusti na uvjetni otpust, ali postoji druga vizura, kaže u izjavi za naš program osječka aktivistica za ljudska prava Veselinka Kastratović. Naime, Županijski sud u Varaždinu riješio je da se Antonu Gudelju, koji je osuđen na 20 godina zatvora zbog ubojstva tri osobe i ranjavanja četvrte u srpnju 91. u Osijeku, odobri uvjetni otpust iz zatvora. Gudelj, pred 30 godina pripadnik pričuvne hrvatske policije, osuđen je za bezobzirno ubojstvo iz Osvete načelnika osječke policije Josipa Rajhl-Kira i dvojice predstavnika osječkih gradskih vlasti po nacionalnosti Srba Milana Kneževića i Gorana Zobundžije i ranjavanje trećeg Milana Tubića. Gudelj je pucao na njih potaknut lažnom vijesti da mu je u Tenji, otkuda su se ubijeni vraćali od strane lokalnih Srba, stradala obitelj. Nakon ubojstva očajto je s mjesta zločina, nakon brojnih peripetija 2008. osuđen je za to ubojstva. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu žalilo se na to rješenje tvrdeći da osuđeniku nije smio biti odobren uvjetni otpust, da takvo skraćivanje kazne nije opravdano s obzirom na težinu i brojnost kaznenih djela zbog kojih je Gudelj osuđen. On je i dalje u kaznionici Lepoglava gdje čeka da o žalbi odluči viši sud. Veselinka Kastratović međutim upozorava da još nije zaključeno poglavlje o ratnim zločinima u Osijeku početkom 90-ih, jer od 2018. traje i tek je nedavno stvarno započelo ponovljeno suđenje Branimiru Glavašu i da ovaj problem treba smjestiti u taj širi kontekst.
Žrtve još uvijek nisu dobile zadovoljštinu, odnosno članovi obitelji žrtava, i ako su uopće te žrtve više ikome važne, kako će oni doživjeti jednu takvu situaciju u gradu u kome zločini se nisu ispitali, kako će to doživjeti obitelji ljudi koje je gospodin koji izlazi na uvjetni otpust ubio i kako će to uopće odjeknuti ovdje kod nas?
Pominjanje Glavaša nije beznačajno, zato što je Rajhl-Kirova udovica Jadranka na suđenju Gudelju u Zagrebu 2008. tražila da se istraže izjave pojedinih svjedoka koji su tvrdili da je ubojstvo njenog muža bilo naručeno. Naime, kako je Rajhl-Kir otvoreno osuđivao ekstremizam i ratno huškanje s obje strane, ona je kao nalogodavcu ubojstva ranije u medijima spominjala istaknute HDZ-ovce Branimira Glavaša, Vladimira Šeksa i Gojka Šuška. Međutim, kada je Gudelju nakon izručenja iz Australije u Hrvatskoj započelo suđenje, istraga nije išla dalje u tom smjeru. Veselinka Kastratović kaže kako su Rajhl-Kir kao i srodan takav primjer u Lici Milan Levar, koji je ubijen jer je želio otkriti počinitelje ratnih zločina u Lici 91. 92. s hrvatske strane, već gotovo zaboravljeni u hrvatskoj javnosti.
Sve se radi da se te osobe zaborave. Kada je 30 godina od njegove smrti bilo obilježavano, to je bilo 5-6 ljudi, sam i sama bila tada na grobu, Sve to govori kakav je odnos hrvatskog društva i hrvatskih struktura političkih prema Josipu Broza Kiru, odnosno prema situaciji koju je on tada zagovarao i zašto je konačno u krajnjoj liniji ubijen.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Srpske paravojne formacije, među kojima su Sivi Vukovi i Srpska dobrovoljačka garda Željka Ražnatovića Arkana, te policija i vojska Republike Srpske, uhapcili su i mučili stotine Bošnjaka i Hrvata na području Bosanskog Šamca u proljeće 1992. godine. Brojni su ubijeni, a posmrtni ostaci nekih od stradalih pronađena su na smetlištu 16 godina kasnije. Skladište poljoprivredne zadruge i stadion u selu Crkvini bili su centralna mjesta zatočenja. Skladište i danas radi bez ikakve oznake da je tu bio logor, a jedan od osuđenih u Hagu za zločine vratio se na mjesto ljekara i zastupnika u opštini. Kako se živi u Crkvini i Šamcu i šta mještani znaju o tom zločinu, izvještavaju Arnes Grbešić i Predrag Zvjerec.
U noći 7. maja 1992. godine u selu Crkvini kod Bosanskog Šamca ubijeno je 16 zatočenika. Ispod 3 metra smeća na nekadašnjoj šljunčari u tom selu na obali Save, 16 godina kasnije, 7. decembra 2008. godine, otkrivena je masovna grobnica u kojoj je pronađeno 14 ostataka tijela ubijenih Hrvata i Bošnjaka. Skladište poljoprivredne zadruge koje je služilo kao logor za stotine nesrba iz te općine, danas je poslovni prostor. Nikakvog znaka da su tu mučeni i ubijani civili nema. Od prijeratnih 10.000 Bošnjaka i Hrvata, u Šamcu je 2013. godine popisano njih oko 3.700. Lokalni Srbi izbjegavaju govoriti o dešavanjima na početku 1990-ih, te ističu da je rat bio veliko zlo koje je ovu općinu i Bosnu i Hercegovinu unazadilo stotinu godina.
Čuo jesam, ali nisam obraćao pažnju na to. Ja mislim da ljudi koji su, koliko se sam čuo da su procesuirani. Odgovoran za taj zločin, mislim da je on, da je ubijen, to je bio neki iz Srbije, ne znam ni ime čak.
Ešref Zajmbegović prošao je kroz logore u Šamcu, a kasnije i drugim mjestima u sjevernoj Bosni. Vratio se iz Njemačke. Osobe koje su ga uhapsile, sretnije na ulici. Jedan od njih je i Blagoje Simić, koji je 2006. pravosnažno osuđen u Hagu na 10 godina zatvora. Nakon odslužene 2/3 kazne, Simić je pušten na slobodu u martu 2011. a 2017. godine je bio imenovan za direktora Doma zdravlja. Simić je danas odbornik u Skupštini općine. Zajmbegović kaže da danas nema problema s komšijama Srbima, a da od onih koji su ga uhapsili okrene glavu.
Uhapsili se, ostao sam 13 mjeseci, a da me niko posle toga nije pitao zašto i kako i tako dalje. Šef policije koji je tada me, hajde da kažem, uhapsio je osuđen u Hagu, jeli, Todorović, Stevan Todorović. On je prije 3 ili 4 godine nađen ubijen u svome dvorištu. Neki smatraju da je izvršio samoubistvo, neki smatraju da su ga ubili njegovi preko Drine. Blagoje Simić je taj drugi koga ne bi nikad pogledao i kad prolazim kraj njega okrenem glavu. Zato što je on jedan od tih, kako bi rekao, koji me je uhapsio. Mislim, ajde, neću reći da je tragedija tog postratnog vremena u tome da je Blagoje Simić mogao biti onaj direktor Doma zdravlja javne ustanove ili čak ljekar kome ja treba da idem na pregled. Što neko reče od mojih prijatelja Srba ovdje, on je trebao otvoriti privatnu ambulantu pa nek mu ide ko hoće.
U susjednom selu Hrvatska Tišina prije rata je živjelo oko 1000 Hrvata. Danas ih je 100-tinjak. Katolički svećenik u tom selu, fra Blaž Marković, kaže da je sa svojih 67 godina jedan od najmlađih stanovnika. Vratili su se oni koji su zaradili mirovne na zapadu ili koje financiraju djeca koja tamo radi.
Jedna jedina obitelj ima dvoje djece koji idu u osnovnu školu. 8. i 9. razred. Oni idu opet u Domaljevac, dakle ne idu u Šamac u školu, ili u, nego idu ovamo. Svi bježe, bila ne bi. Bježe, idu i Srbi, idu i muslimani, i Hrvati, kogod more otići, a nema ko već ni otići.
Za zločine u Crkvini i Bosanskom Šamcu pred Haškim tribunalom su osuđeni Stevan Todorović, Blagoje Simić, Miroslav Tadić, Simo Zarić, Slobodan Miljković i Milan Simić. Bivši šefovi službe državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić i Franko Simatović prvostepeno su 2021. godine osuđeni na po 12 godina za zločine u Šamcu. Prošle sedmice im je održana žalbena rasprava, a prvostepena presuda se očekuje u julu ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac i Arnes Grbežić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok čeka ponovno pokretanje banje, guber u Srebrenici, njen posljednji čuvar Milorad Kolović nije dobio platu već 3 godine. Vlada Republike Srpske je oformila tim za uspostavu javne zdravstvene ustanove bolnice Guber, a nakon ispitivanja ljekovitih svojstava ove vode, očekuje se studija ekonomske opravdanosti. Posljednja privatizacija 2009. godine je propala jer je vlasnik objekata i zemljišta nije imao koncesiju na korištenje vode. Priča Andija Mioča.
Milorad je došao na posao kao i svakog dana u proteklih 8 godina. Čuva banju na izvorištu Crnog Gubera, ljekovite željezno-arsenske vode u općini Srebrenica. Plaću nije dobio već 3 godine. 14 godina nakon druge privatizacije lječilište propada. Nekada je ovdje bilo 80.000 noćenja godišnje, danas pustoš. Govori čuvar banje Guber Milorad Kolović.
Srebrenica je ostala pusta, ostala dom staraca. Postala dom staraca, nema ode nam omladina. Za poslom tražiti nema, niti posla nema. Nemamo pekare, nemamo mjesnice, nemamo ništa. Imamo guber vodu, a nažalost ide u potok.
A dok guber voda otiče u nepovrat, 2 kilometra niže u općini Srebrenica od 2020. prave planove oživljavanja. Zamisao je osnovati javnu zdravstvenu ustanovu, objašnjava Vladan Milovanović, šef kabineta načelnika općine Srebrenica.
Kada krene to, očekujemo oko 200 pacijenata koji će fond slati u Srebrenicu, a naravno očekujemo i između 100 i 150 zaposlenih direktno. Znači ovdje u Srebrenicu koja je nažalost stradala i materijalno i ljudski.
Iz tima Vlade Republike Srpske za uspostavu javne zdravstvene ustanove bolnice Guber navode da je analiza pokazala neizmijenjen sastav vode. Slijede ispitivanja na miševima, dok bi studija ekonomske opravdanosti trebala biti gotova tokom ove godine. Na pitanje da li će neuspjela privatizacija biti poništena i da li će doći do izuzimanja imovine, kažu da sama izvorišta nisu na privatnim parcelama, a da su zemljišta na kojima se nalaze objekti pod dugogodišnjim sudskim procesima. Eksproprijaciju će tek razmatrati. Bivši načelnik, a danas potpredsjednik entiteta Republika Srpska, Čamil Duraković, tvrdi da je svemu kumovala politika.
Koncesija je dodijeljena drugom investitoru, a vlasnik objekata i zemljišta je bio neko drugi. Tako da je bilo nemoguće spojiti tu odvoje, obzirom da se radilo o političkim oponentima, evo da budemo otvoren do kraja.
Hotel i banja su privatizirani 2009. Koncesiju na vodu 2012. dobija firma, čiji će jedan od osnivača 2014. postati pomoćnik entitetskog ministra industrije u odjelu za koncesije. Duraković ističe kako je vlada RS-a, odnosno resorno ministarstvo, blokiralo gradnju i da deceniju sve stoji. Lječilište Guber otvoreno je 1951. a 5 godina kasnije voda sa izvora Crni Guber zvanično je proglašena lijekom za korekciju anemije. No, svjetski renome Gubera još je stariji. Prva ispitivanja izveo je bečki hemičar Ernest Ludwig krajem 1880. i utvrdio medicinsku vrijednost, nakon čega počinje eksploatacija vode. Tada austro-ugarska kompanija Matoni izvezla je stotine hiljada boca guber vode širom svijeta. Čekajući razrješenje sudskih postupaka ili političku odluku, Milorad se sa svojih 400 maraka penzije mora snalaziti. Dok za honorarni posao više ne dobija plaću, ručno pravi suvenire, isključivo s motivima Gubera i Srebrenice.
Ne mogu biti besposlen, jer sam navikao, radan sam čovjek i navikao sam da nešto radim uvijek i to sam, tako sam počeo pomalo. A sad mi dobro dođe kad nema plata, kad ne dobivamo plate, dobro mi dođe, financijski se malo poravim.
U Crvenoj Rijeci, kako je mještani zovu, teče voda iz 48 različitih ljekovitih izvora. Onaj Crnog Gubera Milorad će nastaviti čuvati, čekajući bolja vremena i plaću. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Andi Mioč.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Proces izbora sudija Ustavnog suda odvija se u dobrom smjeru, kazao poslanik građanskog pokreta URA Miloš Konatar, navodeći da očekuje postizanje dogovora u narednih par dana. Ukrajina kritikuje Milanovića zbog komentara o Krimu. Sjedinjene Američke Države nemaju namjeru da isporuče Kijevu lovce F-16, poručio američki predsjednik Joseph Biden. Broj poginulih u napadu na džamiju u Pešavaru porastao na 88. Rusija kaznila Twitch sa $57.000 zbog sadržaja o Ukrajini. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.